Aici e Europa Liberă, eu sunt Eugen Urușciuc, ascultați În Esență, un podcast în care împreună cu invitații încercăm să pătrundem în miezul problemelor pe subiecte de actualitate socială, economică și politică. În toamna acestui an, când vor avea loc alegeri ale președintelui Republicii Moldova și concomitent un referendum constituțional privind integrarea în Uniunea Europeană, o parte din cetățenii moldoveni de peste hotare vor putea vota prin corespondență. Un asemenea exercițiu electoral se va testa în premieră și vizează comunitățile de moldoveni din 6 țări. Criticată de opoziție, legea privind implementarea parțială a votului prin corespondență a primit recent avizul pozitiv din partea Comisiei de la Veneția, organul consultativ al Consiliului Europei. Cum va fi organizat votul prin corespondență? Care sunt avantajele lui, dar și riscurile? Discutăm în această ediție cu Angela Caraman, președinta Comisiei Electorale de la Chișinău. Angela Caraman, bine ați revenit la Europa Liberă!
Bună ziua, bine v-am regăsit!
Înainte însă de a începe discuția, un îndemn către ascultători. Dacă ne ascultați pe YouTube, vă încurajăm să abonați podcasturile Europei Libere, să comentați, iar dacă vă plac, să le apreciați cu câte un like. Astfel faceți produsele noastre mai vizibile, fapt pentru care vă mulțumim. Iar acum începem. Doamnă Caraman, Comisia de la Veneția a dat aviz pozitiv legii privind implementarea parțială a votului prin corespondență, o lege adoptată în luna aprilie anul curent și contestată puternic de altfel de opoziția de la Chișinău. Ce transmite de fapt acest aviz al Comisiei de la Veneția?
Prin acest aviz, de fapt, s-a dat verdictul vis-a-vis de această nouă metodă alternativă de vot care va fi implementată în Republica Moldova și s-au spus lucrurile pe care noi undeva le-am așteptat. Pentru că metoda nu vine decât să asigure o incluziune mai mare a cetățenilor.
O participare mai largă, da?
Exact. Și o posibilitate de a crea condiții pentru cetățenii de peste hotare. Pentru că de foarte mult timp se vorbește că ar trebui să fie implementate metode alternative de vot. În țară vom vedea că avem mai multe posibilități pentru alegători ca să-și exercite votul. Uh-huh. Pe când peste hotare rămâne a fi totuși problematic accesul la secțiile de votare, distanțele lungi. Vom testa în această toamnă cum va funcționa, inițial, așa cum ați menționat, în 6 țări. După aceasta urmează să discutăm cum punem în aplicare această metodă deja pe scară largă, adică toți cetățenii care se află peste hotare să poată utiliza metoda respectivă de vot. Astfel încercăm să soluționăm problema acestor cozi, a distanțelor mari, a cheltuielilor pe care le suportă cetățenii noștri atunci când merg la vot. Și ziceam, da, este o metodă mai inclusivă și mai comodă pentru
să
alegători.
Să reduceți și distanța dintre alegător și urna de vot, într-un fel.
Așa este.
Votul prin corespondență ar urma să fie testat în Statele Unite, Canada, Norvegia, Suedia, Finlanda și Islanda. Ce a spus Comisia de la Veneția în legătură cu numărul limitat de țări selectate pentru testarea în toamnă a votului prin corespondență?
Comisia a analizat inițial acele criterii după care s-au selectat țările. Uh-huh. De ce anume SUA și Canada și aceste patru țări? În primul proiect, în prima versiune a proiectului de lege, erau doar SUA și Canada, pentru că se vorbea de distanțe foarte mari, dar un alt element important este ca în aceste țări să existe această metodă utilizată în plan local. Și a doua condiție era ca în aceste țări să existe tradiția votului prin corespondență și să existe servicii sigure de poștă.
Mai există un test pe care trebuie să-l treacă legea privind implementarea parțială a votului prin corespondență, proiect criticat de altminteri și de unii experți și calificat de opoziție drept unul toxic, am citat calificativul. Un grup de deputați ai blocului comuniștilor și socialiștilor din Parlament a solicitat verificarea constituționalității legii. Curtea Constituțională, în momentul înregistrării acestui podcast, în amiaza zilei de 25 iunie, încă nu se pronunțase. Vom observa însă că președinta Curții Constituționale, Domnica Manole, s-a numărat printre participanții la sesiunea plenară a Comisiei de la Veneția, unde a fost dat acest aviz pozitiv. Nu credeți că viitoarea hotărâre a înaltei curți e ca și cum previzibilă în acest sens?
Nu aș vrea să comentez o potențială hotărâre a Curții Constituționale. Înalta curte își va spune cuvântul, iar cecului revine să implementeze legea așa cum este prevăzută. La fel, urmează să elaborăm și niște regulamente și instrucțiuni în acest sens, pentru ca să detaliem modalitățile de votare prin corespondență. La faptul că ați făcut această referire, că a fost foarte criticat proiectul de lege, vreau să zic că multe din acele critici sau propuneri care au fost expuse la etapa de consultări, deci s-a ținut cont de opiniile expuse vis-a-vis de acele elemente despre care codul electoral spune că nu pot fi modificate cu mai puțin de un an până la alegeri, și de asta s-a renunțat la constituirea unui consiliu de circumscripții dedicat votului prin corespondență. Deci de această modalitate se va ocupa același consiliu de circumscripții care organizează secțiile. Deci, practic, același organ electoral va gestiona procesul. Vor fi constituite doar birouri electorale care vor recepționa și vor expedia aceste materiale pentru votare.
Cum va fi organizat procesul propriu-zis al votului prin corespondență? Ce proceduri vor trebui să treacă alegătorii din diaspora până la 20 octombrie, când vor avea loc alegerile prezidențiale și plebiscitul pe subiectul integrării europene? Li se vor trimite buletinele de vot prin poșta clasică? Cum se va întâmpla acest lucru?
Eu aș diviza acest proces în trei etape.
Da.
Deci avem etapa prealabilă, etapa de înregistrare pentru votul prin corespondență, de altfel este obligatorie. Asta înseamnă și faptul că odată fiind înregistrat alegătorul pentru votul prin corespondență, va fi exclus din lista electorală de bază.
Ca să nu se dubleze, nu?
Exact. Deci urmăm principiul. Un alegător într-o singură listă electorală. Deci inițial ei se înregistrează și cred că ați sesizat că acest instrument deja funcționează. Noi l-am lansat odată cu aplicația înregistrarea prealabilă. Până la 6 septembrie se pot înregistra aceste cereri, dar există și posibilitatea de a renunța la o înregistrare până cu 25 de zile până la alegeri. Și pentru cele 6 țări, dacă cetățenii își exprimă dorința de a vota prin corespondență, ei pot să deschidă formularul, îl completează și această înregistrare presupune, pe lângă datele care le furnizează alegătorul, nume, prenume, data nașterii, adresa unde urmează să fie transmis plicul cu materialele pentru vot, pe lângă aceasta este necesar să se facă o fotografie a alegătorului concomitent cu actul de identitate. De ce avem nevoie de această etapă sau procedură? Pentru ca să ne convingem că este o solicitare reală de la un alegător real, deci este vorba de etapa de identificare a alegătorului.
Deci e vorba de o poză în care alegătorul ține
buletinul de identitate. Pentru că noi inițial când discutam cum vă face această modalitate de identificare a alegătorilor, cineva din domeniul IT a zis că eu personal vă transmit peste 20.000 de solicitări. Când am descris procesul propriu-zis că de la o adresă de poștă pot fi acceptate doar un număr limitat de solicitări, la o adresă fizică de asemenea pot fi transmise iarăși un număr limitat de plicuri, deci sunt niște modalități de a exclude interpelări din astea fictive.
Dar nu ați luat în calcul că fotografia ar putea fi photoshopată?
Am luat în calcul, deci urmează după aceasta operatori să valideze aceste imagini. Datele vor fi furnizate, datele pentru repier, din Registrul de Stat al Populației, deci vom avea acces la fotografia, documentul persoanei și atunci vor fi comparate aceste imagini.
Am înțeles, o procedură care va trebui să treacă anumite filtre.
Exact, și după aceasta alegătorul deja primește notificarea că cererea lui a fost acceptată, identitatea lui a fost verificată și urmează să primească plicul cu materiale.
Ce presupune a doua etapă?
A doua etapă deja este gestionarea acestor plicuri. Avem lista de alegători care au solicitat votul prin corespondență. În baza acestei liste, biroul electoral transmite materialele pentru votare către alegător. Dar cum ajung aceste materiale la biroul electoral? De la Comisia Electorală Centrală, aceste materiale, prin intermediul Consiliului Electoral de Circumscripție, vor fi transmise prin poșta diplomatică către aceste birouri care vor gestiona propriu-zis procesul. Și de ce am pus accentul ca să se întâmple prin aceste birouri electorale? Pentru că acolo pot fi înregistrați reprezentanții concurențelor electorali, observatorii acreditați de către Comisia Electorală Centrală și ei pot urmări această procedură exact cum urmăresc procesul de votare la secțiile de votare obișnuite. Acel birou electoral, potrivit listei, transmite materialul pentru votare către alegător. Deci acel plic cu tot ce are nevoie alegătorul să voteze.
Ce va conține acel plic?
Acel plic va fi constituit din următoarele materiale. În primul rând accentuez că toate cheltuielile pentru expediere și pentru recepționare vor fi suportate de către bugetul de stat. Și astfel îi punem pe picior de egalitate pe toți cetățenii noștri. Și nu mai sunt nevoiți să suporte cheltuieli pentru ca să se deplaseze la secțiile de votare cei care vor opta pentru modalitatea respectivă. Deci ei vor primi în acel plic mare două plicuri cu adresa de retur, plicuri deja preplătite cu adresa secției de votare care va fi amplasată în incinta ambasadei. Pe lângă aceste două plicuri cu adresă și cu timbru preplătit, mai sunt încă trei plicuri mici unde se vor pune propriu-zis buletinele de vot. Trei plicuri depersonalizate. Buletinele de vot, ziceam de trei, pentru că avem turul 1, turul 2 pentru alegerile prezidențiale și un buletin de vot pentru referendumul constituțional.
Așa.
Etichete de securizare. Este necesar ca aceste plicuri, pe lângă faptul că ele sunt prevăzute cu autocolant, vor mai fi securizate cu aceste etichete pentru ca să evităm bunăoară experiența Austriei când au fost invalidate plicurile care au venit prin corespondență pentru că erau de calitate nu foarte bună și atunci nu era sigur că nu au fost deschise. Deci noi vom securiza, așa fac colegii noștri din Lituania, din România, deci se aplică un apt-sealed care în cazul în care se intervine se vede foarte ușor că plicul a fost deschis. Conține acest plic și o instrucțiune ca să fie foarte clar pentru alegător cum pune aceste buletine, în care plicuri și cum le expediază înapoi și o declarație pe propria răspundere că el este responsabil pentru faptul că el exercită acest vot în mod secret. Pentru că aici erau foarte multe discuții. Dacă nu se asigură secretul votului, că nu se știe că persoana votează neinfluențat de cineva, că poate ar colecta cineva aceste buletine și ar vota în locul alegătorilor. Deci, iată, pentru aceasta este prevăzută declarația pe proprie răspundere.
Și a treia etapă?
Și a treia etapă, noi zicem cea mai simplă, este numărarea propriu-zisă acestor buletine care se întorc la secția de votare. Toate plicurile venite de la alegători vor fi trecute în acest sistem pe care noi îl avem de evidență a participării alegătorilor în ziua alegerilor, îl trecem prin sistem și în cazul în care sistemul spune că alegătorul X a fost la secția de votare și a votat în persoană, atunci plicul acestuia se dă deoparte și se anulează. și rămân acele plicuri care au venit de la alegătorii care și-au exercitat votul doar prin corespondență. După aceasta urmează procedura de depersonalizare, separăm plicul pe care este scris de la cine a venit, vedem ce este în plic și deja aceste buletine de vot care sunt în plicul curat, fără nicio mențiune, ajung în urna de vot și se numără exact așa cum ar fi o votare obișnuită la secția de votare.
Dar care sunt garanțiile că un membru al unei familii din Statele Unite, de pildă, nu îl va influența pe altul?
Nimeni nu poate da această garanție. Doar alegătorul însuși își asumă. Și în cazul în care persoana, hai să zicem că în momentul când a exercitat dreptul, când a exercitat votul prin corespondență, a fost influențată, el poate veni la secția de votare și să-și exercite votul neinfluențat de nimeni. Este o metodă care se aplică în lume și care, da, trezesc aceste semne de întrebare, dar spuneam că își asumă și alegătorul că el votează respectând acest principiu al secretului votului.
Ce alte măsuri se vor aplica pentru asigurarea securității votului, protejarea de fraude, astfel ca să fie spulberate temerile criticilor acestui vot alternativ?
Și la etapa de consultări s-a vorbit ca să existe un centru de apel unde pot fi primite informații atât despre tot ce ține votul prin corespondență și cecul să publice aceste date despre numărul de cereri înregistrate, numărul de plicuri expediate, numărul de plicuri recepționate. Exact așa vom face. Deci la fiecare din aceste etape care v-am descris, vom publica cifrele pe site-ul Comisiei Electorale Centrale ca să cunoască toată lumea bunoară la încheierea perioadei de înregistrare a cererilor pentru votul prin corespondență, câte cereri de acest fel vom avea. Pentru că experții, da, zic cu ghilimelele de rigoare, încercau să modeleze tot felul de situații. Iată, voi veți aștepta ziua alegerilor, veți număra voturile, veți vedea care va fi rezultatul și în cazul în care nu vă va conveni, veți inventa, iarăși cu ghilimelele de rigoare, că au venit atâtea solicitări prin corespondență și iată că nu știu ce se va întâmpla acolo. Un fals total. Pentru că cifra despre numărul de cereri pe care noi le-am înregistrat la Comisia Electorală Centrală va fi publicat pe site, tragem linia și deci mai multe decât cereri am recepționat nu pot fi transmise buletine de vot. Dimpotrivă, cifra se va diminua dacă cineva va renunța sau dacă atunci când va fi recepționat plicul înapoi, se va constata că acesta este deteriorat sau că se înțelege că el nu este securizat. Deci va fi o cifră de reper care poate fi verificată oricând că nu pot fi mai multe buletine decât cererea am avut.
Ar mai trebui să spunem că votul prin corespondență, chiar dacă va fi exprimat în regim de testare în cele 6 țări pe care le-am enumerat mai devreme, va avea efect juridic, nu-i așa?
Așa este, pentru că noi vorbim nu de o pilotare, dar de o implementare parțială cu efecte juridice.
Ce arată estimările? Câți cetățeni vor alege să utilizeze votul prin corespondență, dacă există asemenea estimări făcute la Comisia Electorală Centrală?
Părerile sunt împărțite. Eu sunt mai optimistă, zic că vom avea, cred că, în jur de 10.000 de solicitări. Unii colegi zic că nici pe departe, că, de fapt, vorbim de un număr foarte mic de solicitări, bazându-ne pe experiența României, care a avut bunoar la o primă implementare, pare mi se, 9.000 de solicitări, dintre care înapoi s-au restituit sub 5.000. Dar ziceam că totuși în cazul nostru este diferită totuși implementarea metodei, pentru că de la cetățenii români se solicită atunci la etapa de înregistrare și când vine plicul înapoi către biroul electoral central, se solicită dovada faptului că persoana are în reședință oficială pe teritoriul țării gazdă, acolo unde el votează, ceea ce noi nu cerem. Nu verificăm dacă cetățeanul este stabilit și are o reședință acolo oficială.
Un pic mai simplu.
E mai simplu, exact. Mai cu deschidere pentru cetățeni.
Câți alegători sunt în total în diaspora și care sunt țările cu cele mai mari comunități de alegători moldoveni, dacă dispune de asemenea date cecul?
Cifrele care se vehiculează sunt diferite. Mai nou citisem că sunt în jur de 800.000 de cetățeni ai Republicii Moldova care sunt peste hotare. Nimeni nu cunoaște această cifră exactă, dar ce pot să spun este că atunci când stabilim numărul de secții de votare pe care le organizăm peste hotare și geografia acestora, noi ținem cont de trei elemente care sunt prevăzute expres de codul electoral, deci este vorba de dinamica participării la ultimele trei scrutine, sunt datele Ministerului de Externe despre cetățenii noștri aflați în țările respective și sunt cifrele pe care le arată înregistrarea prealabilă.
Vor iată fi actualizate secții de votare ar trebui mai aproape de scrutin, să înțeleg.
Da, înregistrarea prealabilă are loc până cu 45 de zile până la alegeri și atunci avem un tablou mai complet. Pentru că secțiile propriu-zis se constituie cu 35 de zile până la alegeri. Exact așa vom proceda și în cazul secțiilor pentru votul prin corespondență. Ori legea spune că dacă vom avea mai mult de 2500 de solicitări, atunci suntem obligați să deschidem încă o secție pentru votul prin corespondență. Pentru că un organ electoral poate procesa până la 2500 de solicitări. Noi ne-am bazat și pe cifre care le dau autoritățile în unele state despre comunitățile de moldoveni pe localități. Bună oară, această informație pentru Italia o veți găsi în spațiu public. Câți moldoveni sunt într-o anumită localitate?
Apropo de acest exercițiu, și ați amintit de Italia, nu a fost inclus în șirul acestor țări Italia, Franța, unde ar exista cele mai numeroase comunități de moldoveni, mai mari chiar decât în țările selectate?
Așa este, doar că deosebirea e că acolo putem organiza mai multe secții de votare și ele sunt la distanțe relativ nu departe una de alta. Dacă avem datele înregistrării prealabile și vă spuneam despre dinamic și datele de la Ministerul de Externe, noi avem posibilitatea să deschidem mai multe secții de votare. Pe când în Statele
Accesul
Unite...
Accesul e mai facil acolo, se înțelege mai aproape este. De alegător. Da?
Așa este. În Statele Unite, oricât de multe secții nu vom deschide sau vom încerca să deschidem, oricum distanțele sunt incomparabile cu cele din Italia, din Franța, din Germania. Deci acolo soluția este ca să mărim numărul de secții de votare și noi deja avem aceste estimări care arată o creștere de numărul de secții de votare peste hotare ar trebui prevăzut cel puțin 59 de secții mai mult. Asta este primul indicator, calculele despre dinamică, vă spuneam, el deja arată o creștere de plus 59 de secții de votare. O altă cifră despre care este necesar să vorbim, dacă vorbim despre un scrutin combinat, atunci noi avem mai multe buletine de vot și am prevăzut o majorare de secții de votare cu 11%. Iarăși am făcut niște calcule pur matematice care arată încă un număr de 20 și ceva de secții de votare. Noi deja suntem pregătiți și logistic și ca buget pentru a majora numărul de secții de votare peste hotare. Pentru ca să răspundem și acelor așteptări de la alegătorii de la conaționalii noștri, despre care tot noi vorbim că, iată, vom întreprinde acțiuni, vom face, păi, iată, noi de data aceasta o spunem nu la viitor, o spunem la prezent, noi facem. Noi deschidem secții.
Deja se întâmplă, da?
Deja se întâmplă, plus că încercăm să digitalizăm procesul. Acolo unde avem secții foarte mari și unde durează această înregistrare de mână, mai mult decât votarea propriu-zisă, noi deja suntem pregătiți să renunțăm la listele pe hârtie și alegătorul să aplice semnătura pe o tabletă. E aceeași modalitate de verificare, se introduce DNP-ul, datele apar pe ecran, persoana semnează pe tabletă și cu asta se încheie procesul de înregistrare.
Doamnă Caraman, au existat multe discuții de ce votul prin corespondență va fi testat în țări cu electorat aparent favorabil actualei guvernări, iar pe de altă parte nu a fost inclusă și Rusia, unde neoficial ar fi, așa cum spune opoziția, ar fi peste 300.000 de cetățeni moldoveni.
Revin la acele criterii unde pot fi deschise secții de votare pentru votul prin corespondență. Deci noi vorbim de condiții de poștă sigură. Astăzi în Rusia, pentru un singur like pe rețele, oamenilor le se întâmplă că ei sunt persecutați, că ei sunt arestați. Eu nu știu dacă în Rusia putem vorbi despre o poștă sigură. Ea nu este de referință. Este unul din argumente. 2. Vorbim despre state care respectă principiile democratice. Chiar și în rapoartele OSCE-ODIR se menționează despre devieri de la aceste principii atunci când vorbim de țara despre care ați menționat. Și de asta este mai sigur pentru cetățenii noștri ca să implementăm inițial acolo unde avem siguranță și pentru cetățeni, și pentru serviciile poștale. După aceasta vedem cum evoluează
lucrurile. Dar în Rusia vor fi deschise secții de vot?
Sigur că da. Secțiile de vot vor fi deschise în aceleași condiții ca și în celelalte țări, doar că persoana va veni în persoană și va vota la acele secții de votare. Noi de altfel avem solicitări la Comisia Electorală Centrală că, uite, odată prin implementarea votului prin corespondență, îi lipsim de dreptul de vot pe cetățenii noștri care se află în Federația Rusă. Categoric greșit. Rămâne această metodă de vot, de a deschide secții de votare, unde este posibil și persoanele vor veni și vor vota la secțiile de votare.
Ce arată calculele? Cât va costa un vot exprimat prin corespondență?
Noi am făcut niște estimări, reieșind din serviciile poștale din țările respective, și am luat ca referință acel serviciu care nu este cel mai scump, dar oricum poșta asigură faptul că plicul este înmânat alegătorului și putem urmări parcursul acestui plic și deja atunci când vine înapoi la biroul electoral, de asemenea prin serviciul poștal, dacă se vorbesc despre costuri pentru un alegător. În Statele Unite bunoară este vorba de la 5 la 25 de dolari, pentru că acolo avem 9 zone și în dependență de unde vor veni solicitările, în dependență de aceasta vor fi și costurile. Pentru Canada, noi am estimat reieșind din costul per persoană de 17 dolari canadieni. Mai scumpe sunt expedierile pentru Finlanda bunoară. Acolo costul acestor 3 trimiteri, una spre alegător și două de la alegător spre secția de votare, ar fi în jur de 800 și ceva de lei de alegător. Dacă e să vorbesc despre un cost estimativ despre cheltuielile pe care noi le-am prognozat, vorbim de 8 milioane de lei pentru aceste trimiteri.
Dar dacă votul prin corespondență va fi extins cu timpul pentru toate țările, cu comunități de cetățeni moldoveni, și poate permite Republica Moldova luxul să susțină financiar această procedură de vot, care vedem, iată, că este costisitoare.
Eu voi spune lucrul care este cunoscut de toți. Democrația costă. Și statul trebuie să asigure condiții de vot pentru toți cetățenii săi.
Se discută de mult și despre votul electronic, o metodă considerată mai simplă și mult mai eficientă, practic fără riscuri de fraudare. Mai întâi v-aș ruga, doamnă Caraman, să explicați pentru cei mai puțin avizați în tehnologii care e diferența dintre votul prin corespondență și votul electronic.
După acest exercițiu, noi vom ajunge să înțelegem că, de fapt, prima etapă despre care v-am vorbit este similară votului prin internet. Și Comisia Electorală Centrală inițial a lucrat la conceptul votului prin internet după modelul Estoniei, pentru că este unul de referință și este unul care a demonstrat în timp că în el se are încredere, pentru că aici e marea problemă. Noi avem aceste temeri de ceva nou, de faptul dacă este sigur sau nu este sigur, dar sunt și circunstanțe obiective, reieșind din atacurile care le-am
votul
avut.
Votul prin internet presupune dar, că omul votează printr-o aplicație în cadrul unui scrutin,
exact,
să înțelegem.
Exact, și noi am făcut acest concept. Noi am elaborat și caietul de sarcini pentru softul propriu zis, dar am pus pe pauză proiectul. Deci mai avem nevoie de timp pentru ca să discutăm despre această metodă, dar credem că ea este de perspectivă totuși.
Când credeți că ar putea fi legiferat votul electronic?
Nu pot să dau o prognoză, dar zic că noi nu am renunțat la această metodă.
Societatea moldoveană încă nu este pregătită să înțeleg pentru această...
Cred că sunt necesare mai multe discuții, inclusiv cu partidele politice, cu specialiștii din domeniu, ca să vină ei și să spună acest lucru. Dacă va spune Comisia Electorală Centrală, nu știu dacă va fi convingător, ce ține anume de securitate, de aspecte de securitate. Și atunci e bine ca să fie discuții la care să participe specialiști în domeniu și să vină cu argumentele de rigoare.
După ultimele rectificări și precizări, cât vor costa în total alegerile din toamna acestui an, scrutinul prezidențial, inclusiv votul prin corespondență și referendumul constituțional?
Bugetul inițial pentru alegerile prezidențiale era circa 248 de milioane de lei. Am solicitat suplimentar și deja este acceptat, deci încă 19 milioane pentru votul prin corespondență, dar zic aici cheltuielile de bază sunt pentru trimiterile poștale și pentru activitatea membrilor din birourile electorale și 37 de milioane pentru referendum, pentru că aici în mare parte vorbim de acel adaus pentru indemnizația care o vor primi funcționarii electorali, sunt niște calcule estimative. Noi am reieșit din, iată, potențial număr de secții de votare, potențial membri ai organelor electorale, pentru că cea mai mare parte, să știți că se duce anume pe plata indemnizației, circa 70%. Noi am demonstrat din alegerile trecute că putem face și niște economii, bunoară prin achiziții centralizate. Noi deja am lansat achizițiile și asta aduce economii.
Chiar dacă această discuție din podcast am dedicat-o explicațiilor privind votul prin corespondență, nu pot să nu vă întreb în linii generale despre cum vor fi organizate alegerile prezidențiale și referendumul. Există deja claritate câte secții de votare vor fi deschise și cum va fi organizat procesul de vot, care vor fi de această dată particularitățile acestui exercițiu electoral, dacă pot zice așa.
Despre numărul exact de secții de votare, CECOL va veni cu hotărârea numai devreme de 35 de zile până la alegeri, pentru că vă ziceam, ce ține de secțiile de votare peste hotare, trebuie să avem întrunit toate cele trei condiții. Acum suntem în proces. Ceea ce ține de particularități, că noi vorbim doar de acest exercițiu complex, noi asemenea experiența mai avut, în 2019 a fost la fel. CECOL va veni cu o hotărâre unde va descrie aceste particularități, dar cert e că noi, cei de la Comisia Electorală Centrală, trebuie să asigurăm toate condițiile pentru ca legătorii să-și poată exercita dreptul de vot și pentru alegerea președintelui și pentru opțiunea la acest referendum constituțional.
Vor fi luate anumite măsuri pentru a asigura participarea cetățenilor cu drept de vot din stânga Nistrului?
Ca de fiecare dată. Deci, de asemenea, vor fi organizate secții de votare pentru alegătorii care domicilează în stânga Nistrului și vor fi după aceleași principiu, deci nu este nimic deosebit de ceea ce am mai avut în practica electorală.
Până acum, la alegerile prezidențiale și-au anunțat participarea cel puțin 6 candidați, printre care actualul președinte, 2 ex-premieri și 2 foști miniștri. Cât de lungă presupuneți că ar putea fi lista de candidați către 20 octombrie?
Vom vedea atunci când se va încheia perioada de înregistrare a candidaților, care se încheie cu 23 de zile, propriu zis, până la alegeri. Deci până cu 30 de zile până la alegeri se depun actele pentru înregistrare.
Asta termenul limită spre sfârșitul lunii septembrie.
Exact. Finele lunii septembrie, atunci vom cunoaște cum va arăta buletinul de vot pentru alegerea președintelui.
Dar lungimea listei cu prezidențiabili mărește șansa ca autoritatea electorală să se pregătească și de turul 2 de scrutin?
Depinde de cum vor participa alegătorii la acest scrutin din toamnă.
Angela Caraman, mulțumesc pentru această discuție.
Cu plăcere.
Ați ascultat podcastul În Esență. Acesta poate fi găsit pe site-ul moldova.europalibera.org și pe platformele digitale ale Europei Libere, unde sunt accesibile și alte podcasturi, Reporterii, care apare aproape în fiecare zi de luni, Laboratorul Social în zi de marți, Pe Agendă în fiecare zi de miercuri și în fiecare zi de vineri podcastul de analiză Dincolo de Știri. Eu sunt Eugen Urușciuc, vă mulțumesc pentru atenție. Pe curând!